aftur heilbrigðisráðherra Svandís Svavarsdóttir.
Já, virðulegi forseti, háttvirtum þingmanninum nokkur vorkun að stilla sér upp í andstöðu við þetta frumvarp, en ég hef nú reynt hanna því að vera sanngjarn maður og mér langar til að reyna að nálgast þetta þannig. Mér langar að nefna nokkra punkta sem að hann kom hér inn á og það er þannig að þegar við erum að bæta milljarði inn í heilsugæslu hlutana þá auðvitað kemur það til með að endurspeglast í öllum landshlutum og áhersla á geðheilbrigðismál og geðheilsuteymi kemur líka til með að sjást þar. Áhersla á nýja þróunarmiðstöð heilsugæslunar sem að þjónar landinu öllu endurspegla líka áhersluna á byggðarsjónarmið í heilbrigðismálum. Af því að háttvirtur þingmaður orðaði það svo að biðlistar myndu lengjast áfram þá vona ég að hann sé þá að þá hafi honum yfirsést það að biðlista átakið sem að var upp á milli 8 og 900 milljónur á ári og hefði samkvæmt áætlun lokið á þessu ári að það er komið varanlega inn og mun áfram vera til þess ætlað að þjóna því að stytta biðlista eftir mikilvægum aðgerðum en það hefur íslensk heilbrigðisþjónusta náð umtalsverðum árangri í þeim efnum. Ég vil líka nefna þá tölu sem að ég nefndi hér áðan varðandi varanlega upphæð inn í rekstrargrunn heilbrigðisstofnanna út land og ég vil líka nefna það að það kom fram í viðtali við forstjóra Landspítalans háskólasjúkrahús og ég held að það ætti að vera okkur öllum fagnaðarefni að Landspítalinn telur að hér sé í raun og veru vel gert og hann nefnir líka það sem að mér finnst skipta miklu máli í því þegar við erum að ræða heilbrigðisþjónustuna, hún hangir öll saman og þegar við erum að byggja upp hjúkrunarrými og heilsugæsluna þá kemur það líka til með að hafa góð og styrkjandi áhrif á aðra heilbrigðisþjónustu og þar með talið Landspítalann og heilbrigðisstofnanir út land.
Málstekur, háttvirtur 7. þingmaður Norðvesturkjördæmis Guðjón Ásmundsson.